Mummichi ministeera Itiyoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny haala biyya keessaatti hiikoo godhamu keessaa qooda qabaachuudhaaf jecha aangoo isaanii gadhiisuuf xalayaa galfatan. Uummataafis ergaa imaanaa dhaamaniiru. Ibsa isaan kennan akkasumas karoorri ittaanu maal fakkaata isa jedhu irratti itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo Tigist haasofsiisteetti.
Obbo Hayila Maariyaam Dassaaleny ibsa karaa televizyiinii uummataa galgalaarraa dabarsaniin dirree siyaasaa biyyattii bal'isuudha jecha taayitaa isaanii dura taa'ummaa dhaabbataa akkasumas ammummee ministerummaa gadhiisuu isaanii warra isaan laallatan jedhan hundaa xalayaa galchuudhaan beeksisuu isaanii dubbataniiru. Murtee kanarra akkamitti akka gahan yeroo ibsanis.
Innaziin xiyyaaqiyoota yaaqarabkubat waannaa mukniyaat baagaraachin zalaaqii salaam diiragaagatu.
Gaaffilee kanneen sababaan itti dhiyeesse inni ijoon biyya keenyatti nagaan waa'insa qabu akka mirkanaa'u dimokiraasiin wabii qabu akka dagaagu gochuudhaaf akkasumas qaama furmaataa ta'uun barbaachisaadha jedhee waanan amaneefi gaaffilee hedduu uummati kaasuufis deebii kennuun sirrii fi ta'uu qaba jedheen amana abdadha.
Kanaafis iyyannoo kiyya laalchise murteen dhumaa. Qaama laallaturraa naa kennama jedhee kanan abdii guddaa qabasii jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayila Maariyaam Dassaaleny. Dabaluudhaanis biyyattii keessatti tasgabbii uumuudhaa uummanni naannoorraa buqqa'uun akka dhaabbatu qabeenyi barbadaa'uun akka hafuu fi siyaasni biyyattii hiikoo akka argatu murtee kanarra gahuu isaanii tarreessaniiru. Seenaa mootummaa amma biyya bulchaa jiruu keessattis aangoo karaa nagaatiin wal harkaa fuudhu irratti kuni fakkeenya gaarii ta'a jedhanii abdii guddaa akka qabaatanis. Fundura biyyattiiti yaaduudhaanis guddina biyyi keenyaa agarsiisaa jirtu akka itti fufu mootummaanii fi dhaabbanni isaanii adda waawiin hojii jalqaban itti fufan abdii jedhu qabaachuu isaanii kan dubbatan obbo Hayila Maariyaam Dassaaleny ta'us garuu biyyattiin haala hammaata keessa jiraachuu ishii hin dhoksine.
አሁን አገራችን የገባችበት ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ነው። ይሄን አሳሳቢ ሁኔታ ለመቅረፍ መላው የአገራችን ህዝቦች ከዚህ በፊት የተለመደው ኢትዮጵያ
ይሮማ ሃል ቢጂ ኬኒ ከሰ ስቴንት ፋራን ያደሳራ ከነተው ሳራ ከንከ አዋስኒ ቢየ ኬኒ ማሪ አኩሞ በርሜ አዳ ወልደንዴ ጅራቹን ተኩማን ኬኒ አከፎዮ ሚሶሚ አከ እትፉፉ ጌሳኒ አከ ጠበተን ጫራ ከናን ዋሚቸ ደበርሱን ፈዳ
ለገፈቶ ተኬኒ ከነላችሱዳን An amma as Washington DC hojii mootummaati jecha dhufanii jiran ministeera dhimmoota kominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo bilbilaan dubbiseera galgaluma kana.
Egaa kun akkuma beekamu seenaa biyyattii kana keessatti jalqabaas ta'uu danda'a. Sadarkaa isaanirra kan jiru namni fedhii isaatiin aangoo gadhiisuun sirna dimokiraasii ijaaruudhaa fi qabsoo uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf taasise. Keessatti bu'aa argamaa jiru ta'uusaa kan agarsiisu akka ta'edha kan hubannu jechuudha.
Tole Dr. Nagarii egaa wanni kun hawaasaaf waan haaraadha odeeffannoo haaraadha isiniif akka mootummaatti waama ammuma ta'e moo wanni dhageechan wanni beektan tureera itti qophaa'aa turtan.
Wanni kun waanuma halkan tokkotti godhame miti akkuma beekamu yeroo darbe. Waggoottan lamaan darbe kana keessa biyyattii keessatti rakkoo baay'eetu uumamee ture. Lubbuu baay'een darbeera. Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti dabalatees naannoo Amaaraa keessatti lubbuun baay'een darbeera. Naannoo Kibbaas haa ta'uu rakkoon garaagaraa uumamaa akka ture hin beekama. Keessumaa immoo walitti bu'iinsa Oromiyaa fi Itoophiyaa Somaalee gidduutti tureen uummanni kumaatamaan uummata dhibbaa lakkaa'amanii buqqa'anii. Lubbuun namootaa hedduun darbee qaamni miidhamee qabeenyi manca'ee jira. Uummanni karaa irratti ba'ee komii qabu ibsaa akka ture keessumaa dargaggoonni aarsaa guddaa kaffalanii akka jiran hin beekama. Isa bira darbeetu immoo akka inni dhuunfaa duwwaa osoo hin taane akka paartiitti marii geggeeffamee adda waayeen qajeelfama kaa'ee jira ture. Qajeelfamni kana keessaa tokko. Paartileen naannoo bulchaa jiran keessumaa paartileen addaawwii keessa jiranii keessoo isaanii akka ilaalan hundumti isaanii keessoo isaanii ilaalanii yeroo gabaabaa keessatti immoo murtoo jirus jijjiirama jirus akka beeksisanii kallattiin kaa'amee ture. Isa kan immoo paartii hundumtuu hojjechaa ture. Adeemsa kana keessatti egaanii muummichi ministeeraas rakkoo jiru kan keessatti maaltu furmaata ta'a akka jedhu ilaaluudhaan jechuudha. Gara fuulduraatti. Nageenyi tasgabbiin biyya kana keessatti akka uumamuuf.
Tole egaa akkuma jettan rakkina biyya keessatti uumame dhuma bara 2015 qabee hiriira mormii Oromiyaa keessatti ka'ee iddoo hundatti babal'atee san booda amma mootummaan labsii yeroo atattamaa labsuutti geejjisutti ture Somaalee Itoophiyaatii fi naannoo Oromiyaa hedduutti walitti bu'iinsa uumameenis rakkina baay'eetu gahe san hundaaf isaan amma muummichi ministeraa hojiirraa bu'uun isaanii akkamitti jijjiira waan kana?
Egaa akkuma beekamu dhugaa dubbachuu yoo ta'e miidhaa uummata keenyaa walii gala irratti gahe yoo ilaalle kan aangoo gatiisuu irra ture muummicha ministeeraa dursanii jiru warri of jalatti geggeessitoota maqaa geggeessitootaatiin hojii maafiyaa warra hojjetan of jalatti qabatanii seeraaf illee akka hin dhiyaanne dabarsanii kennuu dhiisanii.
Qaama mootummaa jechuu keessanii?
Maatama dhibbaa lakkaa'aman bukkisii kan jiru. Isaan kuni amma taanaan muummichi ministeeraa qofti aangoo isaanii gadhiisuudhaanii warra akkasii itti tuufanii turu yoo ta'e rakkoon sun hiikama jechuun miti. Amma garuu akka namatti gaafatamummaa itti dhaga'amutti itti dhaga'amu tokkotti muummichi ministeeraa tarkaanfii kan fudhatanii jiru. Isa kan biraan immoo tarkaanfii seeraa akkuma jalqabee jiru. Amma cimee fuudhaan gaaffiin uummataa deebii argata jechuudha.
Kanaan wal qabatee Dr. Nagari kaabineen isaan muudan kaabineen muummichi ministeeraa muudan isaa wajjin aangoo bu'ammoo aangoo irratti hafan seerri biyyattii maal jedha?
Amma kan itti aanee geggeeffamu ihaadii sadarkaa garaagaraatti kan hojii raawwachiisudha jalqabee mana maree kan ihaadii gammasi isarra darbee murtoo murtaa'uun jiraata. Amma maree kan addawaayiidha. Dootaasaa yeroo gabaabaa keessatti akka filatu ni eegama. Isa booda ittaan immoo muummichi ministeeraa hin filatamaa jechuudha. Yeroo sana muummichi ministeeraa haaraan kaabinee haaraa hundeessuu danda'a yookiin immoo kaabinee amma jiran keessaa amma tokko fudhatee itti fufuu danda'a yookiin immoo akka jiranitti itti fufuu danda'a. Kanaaf inni muummichi ministeeraa haaraan yeroo muudamu waan ilaalamu ta'a.
Hayyee ammumaayyuu haala biyyi keessa jirutti haaromsii fi jijjiiramni tokko tokko mul'achaa jirullee ammas hawaasni raayyaan ittisaa humni waraanaa magaala keessa yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessa hawaasa keessa jiraattee hawaasa sodaachisuudha fi ajjeesuunillee akka itti fufee jiru dhagahamaati jira. Yeroo dheeraadhaafis gaafiin uummataa hojiin raayyaa ittisa biyyaa daangaa eegsisuudha uummata hedduudha maal godha dormii yuunivarsiitii keessa maal godha gaafii jedhutu ka'aa ture. Oduma kun jiru amma immoo oduun labsiin yeroo atattamaa deebi'ee dhufuu fi jedhullee waan dhagahamu jira. Kun amma dhugaadha.
Odeeffannoon hin qabnuun waan akkasii labsiin atattamaa kan biraan hin jiraatu. Sababiin labsii atattamaa dhufu hin jiru. Egaa raayyaa ittisa biyyaa ilaalchisee kanan dura karaa raayyaa ittisa biyyaa isa ta'u karaa garaagaraatiin uummata keenya lubbuun isaanii darban maraafiyyu yeroo garaagaraatti isatuma dhiyeessaa ture. Gadda guddaan dhagahamaa ta'uun irra hin jiru. Lubbuun tokkoyyuu garmalee darbuun irra hin jiraatu. Ammas daballee kan jennu namoonni meeshaa hidhatanii uummata harka duwwaa yaa'u yaada isaa nagaadhaan dhiyeessuu irratti harkaan fudhatan seera jalaa bahuu hin danda'amu beekamu qaba. Garuu wanta addaa yookiin siree labsiin atattamaa wanta dhufuu fi sababiin kamiyyuu hin jiru jechuudha yeroo ammaatti.
Ministeera dhimmoota kominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Nagari Leencoo yeroo keessaniif odeeffannoo nuun keessaniif ulfaadha. Egaa wanni baay'een jijjiiramaa jira. Deebinee immoo sin gaafanna akkuma odeeffannoon haaraan dhufeen.
Dhaggeeffattoota keenya ibsaa muummichi ministeeraa aangoo gadhiisuu kanaan wal qabate gama seeraatiin akkamitti akka ilaalamu obbo Ibsaa Gammadaa ogeessa seeraa magaalaa Finfinneedha asubsiisnee jirra. Obbo Ibsaa haalli amma ta'aa jiru kun muummichi ministeeraa aangoo gadhiisuu isaanii kun maal jechuudha akka seeraatti?
Galatooma muummichi ministeeraa aangoo gadhiisuudha. Yannaan isaan galfatan kun akka dhaabaatti qoree hojii raawwachiisuu fi yaa'ii waliigalaatii akkasumas paarlaamaadhaafidha. Qoreen hojii raawwachiisuu fi yaa'ii waliigalaa akka dhimmicha fudhatee sitti ibsamee jira. Oduun tokko tokkos kan ba'aa jiran paarlaamaan yaa'ii ariifachiisaa borutti akka waafedha. Gaaffii isaanii sanas fudhachuudhaaf akkasumas waan itti aanu hojjechuudhaaf. Akka seeraatitti waanuma seeraan kenname jiru waan ta'eef gadhiisuudhaaf gaafachuu isaanii seeraawwan walitti bu'u hin qabu. Gadhiisuudhaaf gaafachuu numa danda'u jechuudha akka seeraatti bu'uura seeraatiin.
Paarlaamaan biyyatti walga'ii ariifachiisaa waamuuf jedha naan jettanitu. Kuni oduudhaan kan darbedha moo madda qabatamaarraa waan argattanidha?
Maddootuma sooshaal miidiyaa irratti ibsamaa jiranidha. Malee wanti oofishaalii karaa mootummaatti ibsame hin jiru.
Isa gidduutti ammatu wanti tokko uumame yookiin amma muummee ministeraa kun aangoo gad lakkisanitti aangoo akka seeraatti kan qabatee turu eenyu ta'a jechaadha?
amma ibsa obbo Hayilamaariyaam keessattiti hamman gaggeeffamutti hojii kana ittiin fufa kan jedhutu keessatti argama. Haalli isaan itti fufuu hin dandeenye yoo jiraate illee itti aanaan hojii sana bakka bu'ee hojjechuu hin danda'a. Muummichi ministeera haaraan hamma muudamu jechuudha.
Tole, obbo Ibsaa Gammadaa, gaafii dhumaa tokko sin gaafadha. Akkuma beekamu EPRDF yookiin Addwaayeen aangoo ergi muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii duraanii asii kollektiiv liidarshiippiidhaan biyyattii hoogganaa ture. Hoogganaa biyyattiidha jedhamanii taa'ani malee obbo Hayilamaariyaam badaas aangoon qaban turan jedhamaa ture. So aangoo gallakkisuun isaanii sun gareedhaan yeroo biyya bulchaa turan jinii garaagarummaa maaf fidu qabaa impaaktii manaa hin qabaata.
Impaaktiin qabaata kollektiiv liidarshiippiidhaan biyya bulchaa jirra gareedhaan biyya bulchaa jirra jedhanii ibsuun sun mataasaa. Hiikoo siyaasaa qabaachuu hin danda'a. Namoota duubaan hojii baay'ee hojii gurguddaa hojjetantu jira jedhanii akka ibsuuf hayyuun fakkaata waan ta'eef haalli sun ammoo amma haala biyya keessatti qabatamaadhaan mul'ataa jiru kanaan wal qabatee namni itti aanee muummicha ministeeraa ta'e muudamu bifa kanaan duraa sanaan waan itti fufuu hin ta'u jechuudha. Jijjiirama guddaatu uumamuu danda'a. Kolleejjii yuunivarsiitii kanaan dura jira kun bifa kanaan itti fufuu hin danda'u. Tarii egaa wanti uumamuun beekamu ammas namootuma duuba hojjetan ajajaman fa'a kan muran yoo ta'e egaa ammas kolleejjii liidarshiippiidhaan biyya bulchaa jira jedhanii ibsuu ni malu ta'a jedhee yaada.
Tole, obbo Ibsaa Gammadaa ogeessa seeraa xiinxala naalaattanii fi baay'een isin galateeffadha.
Galatoomaa isin illee warri biyyoo soomaa rakkoo.